Odnos cerkve do tehnoloških novosti komunikacije je bil vidno zaznamovan z neke vrste dvojno pedagogiko. Na eni strani je drža drzne spodbude, na drugi pa previdno, a odločno opozarjanje na pastoralne namene, povezano s strogim svarilom pred neprimerno uporabo. To je opažanje monsignorja Darija Eduarda Viganoja, prefekta tajništva za komunikacijo. Preteklega 21. marca je na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Milanu imel predavanje na mednarodnem simpoziju o medijih med drugo svetovno vojno in 70. leti 20. stoletja. Pontifikat papeža Pija XII. Med letoma 1939 in 1958 je na področju komunikacij prinesel nekaj bistvenih novosti. Kot je poudaril Viganu, se je z njim začela nova oblika odnosa med petrinsko službo in množicami. Pij XII. Je papež radija, je tudi papež kinematografije in papež televizije. Njegova odprtost za medije se je opirala na jasne temelje nauka. Ključni cilj je bil povezovati cerkveni nauk z vsemi družbenimi vidiki sodobnosti. Ni naključje, da je bila ravno v času pontifikata Pija XII. Leta 1948 ustanovljena prva uradna institucija, posvečena medijem. To je bila Papeška komisija za kinematografijo. Leta 1954 so bile njene pristojnosti razširjene še na radio in televizijo. V tem se zelo jasno izraža omenjena drža vzporedne previdnosti in vedno odločnejšega zavedanja o vrednosti novih komunikacijskih tehnologij. Radio Vatikan je leta 1931 ustanovil že papež Pij XI. S tem je radio dobil vlogo orodja evangelizacije. Pij XII. Pa je storil še korak dlje, ko je odredil, da je pod določenimi pogoji preko radijskih valov veljaven tudi blagoslov in ko je kasneje dovolil še redno prenašanje obhajanja svete maše. Kasneje so njegovi govori pripeljali tudi do utrditve radija kot privilegiranega sredstva za širjenje družbenega in političnega nauka v kontekstu druge svetovne vojne in nato hladne vojne. Slovita so na primer njegova božična in velikonočna radijska sporočila, ki so med vojno opozarjala na vrnitev Božje vlade v družbo. Leta 1950, ob priložnosti takratnega jubileja, se je razodela tudi uporabnost televizije. To je bilo kar 4 leta, preden je to komunikacijsko sredstvo redno začela uporabljati Italija. Svetemu sedežu je televizijsko postajo podarila francoska vlada. Šlo je za eksperiment, ki pa je v sledečih desetletjih dobil realne možnosti za razvoj. Med besedami papeža Pija XII., na katere je spomnil monsignor Viganò, je opredelitev, da audiovizualni medij, če je dobro voden, lahko predstavlja učinkovito sredstvo modre in krščanske vzgoje. Vendar pa je Pij XII. Istočasno poudaril tudi, da se ne sme podcenjevati nevarnosti, ki jih skriva televizija. Te nevarnosti so toliko večje, kolikor večja je sugestivna moč medija. Razvoj čuta papeža Pija XII. Za množične medije je najbolj razviden iz njegove pozornosti do kinematografije. Z leto se je seznanil že kot vatikanski državni tajnik. Večkrat se je ob njej zaustavil v svojih govorih in okrožnicah. Njegov pogled pa se je najjasneje razodel v 2 govorih o idealnem filmu iz leta 1955. Tu se kaže postopno napredovanje potrebe po dialogu in odprtosti do kina v okvirih cerkve. Gre za velikodušen poskus, kako vesti kristjana ponuditi sistematično sliko nauka in pastorale. Ta naj bi mu omogočila razlikovati med kinom, ki je naklonjen rasti osebe, in kinom, ki ogroža njen duhovni razvoj. Dva govora tako zaznamujeta trenutek prehoda iz obrambne v bolj naklonjeno držo cerkve. V schemo dvojne pedagogike, ki jo je na začetku predavanja izpostavil monsignor Vigano, se vključujejo tudi izkušnje iz obdobja, ki je sledilo. Cerkev je po eni strani na ravni modernizacije odločno napredovala, zlasti na področju kinematografije, kjer je spodbujala moralno zdrave filme, ustanavljanje raznih združenj ali na primer župnijske kinodvorane. Po drugi strani pa je kritičen pristop papeža Pija XII. V dveh govorih postal tudi osnova teoretičnega premišljevanja o medijih, ki so v tistih letih postajali vse bolj prisotni tudi v katoliškem okolju.